5. Suret. Adam ham Havanın 2 ulu bar idi. Olardın birinin atı Kain, al ikincisinin atı Abel idi. Olardın akesi Adam, kuna istegenlikten, olar bağdın sırtında, kunakar bolup tuğuldu. Bir günü Kain ham Abel, Kudayga kurbalık bermekşi boldu. Kain, özü jetistirgen meyvelerden Kudayga alıp geldi. Al Abel, kurbalıkka bir kozu akeldi. Kuday Abel'dın kurbalığın kabul etti, al Kain'dikin kabul etpedi. Bu sebeple, Kain'da künşirlik payda bolup, ol Abel'dan uş almakşı boldu. Kain Abel'ga, sen ne, özümdü menden artıqpan deyip hesaplaysan ba? Мен саған өзімнің кім екенімді көрсетемін, деді. Абыл Каинға, Каин, туысқаным, сен мені не үшін өлтірмексің, деді. Ах, мен өз туысқанымды өлтіріп қойдым, енді не қыламан? Әлбетте, Құдай Каинның күнәсін итбарсыз қалдырмады. Өз әділдігі бойынша Құдай Каинды жазалады. Каин, ғарғыс алып, дүнияны гезіп жүретұғын. Gezendigi aylandı.